Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti vedeckého podcastu N2, v ktorom sa rozprávame s inšpiratívnymi slovenskými vedcami o ich výskume a o objavoch, ktoré hýbu vedou. Moje meno je Zuzana Vitková a pôsobím ako redaktorka rubriky Veda v denníku N. Tento rozhovor môžete počúvať vďaka ESET Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku. Tropický drink, ovocie či dovolenku si väčšinou predstavujeme s úsmevom na tvári. Horšie to už je s tropickými chorobami, ktoré sa tam na nás môžu nalepiť. Alebo sa môžu rovno presunúť do našej geografickej šírky, tak ako sa to stalo v prípade opičích kiahní. O tom, ako sú pre nás opičie kiahne hrozbou, ktoré tropické choroby sme podcenili, ale aj o tom, ako sa zodpovedne správať na exotickej dovolenke, sa budeme rozprávať s odborníčkou na tropickú medicínu Silviou Dobrodenkovou, ktorá ako lekárka strávila 10 rokov v Afrike a Ázii a momentálne pôsobí v ambulancii tropickej medicíny Travel Health Clinic. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Vy ste boli tých 10 rokov v Ázii a v Afrike, teda vlastne hlavne v Afrike. A stretli ste sa za ten čas s opičími kiahňami?
Keď pribúdali teraz informácie, ako sa šíria po Európe, tak som si tak zaspomínala, aj som si pozrela staré fotky, tak nemám potvrdené, ale tak predpokladáme, že v troch prípadoch u detí sme videli tieto opičie kiahne s tým, že sa nešírili ďalej. A to bolo v Južnom Sudáne a v Ugande sme mali podozrenie u jedného pána, ktorý mal ťažké HIV a mal uniformný výsev po celom tele, vyzeral to ako variola, ako tie práve kiahne, ale vlastne tam sme nemali možnosť diagnostiky PCR, takže nevieme, že či to bolo na 100%, ale tak v štyroch prípadoch sme mali podozrenie.
Ako tieto prípady dopadli?
U tých detí to prešlo samé a ten pán na nešťastie zomrel. On mal veľmi ťažkú poruchu imunity, takže on ešte v tom štádiu vezikul zomrel.
Opičie kiahne majú, myslím, od 3 do 6% úmrtnosti podľa dostupnej zdravotnej starostlivosti a typu. Ale napriek tomu, keď sa vyskytli tie prvé prípady, tak sa to stretlo s takým miernym zdesením. Sme po covide na takéto správy o šírení nejakého nového vírusu o niečo citlivejší, alebo ich aj ako odborníčka považujete za hrozbu v tomto prípade, keď sa dostali do Európy?
My ešte nevieme. Hej, je netypické to, že sa takto šíria hlavne medzi ľuďmi, ale táto epidémia vlastne ako keby lícuje to, čo sa deje v Afrike, že aj tam bolo najskôr väčšina prípadov, 70% bola zo zvierat nákaz a zvyšných 20%, 20 niečo bolo vlastne medzi ľuďmi šírenie. Aj tam v posledných rokoch tieto epidémie, čo prebiehajú, tak dochádza k častejšiemu interhumannému prenosu, čiže vlastne už sa to prevrátilo, hej, čiže 70% ľudí sa nakazí od iného človeka. Prečo sa to tak deje, si myslíme, že vlastne klesá imunita po očkovaní. Hej, už vlastne mladú generáciu neočkujeme. Tí starší, ktorí boli zaočkovaní, už aj zomreli. Čiže vlastne máme najnižšiu imunitu voči tomuto ochoreniu za dlhé dekády. Bola, kedy ľudia buď prekonali ochorenie, alebo práve kiahne boli očkovaní, čiže teraz vlastne toto nemáme. Čiže môže byť aj toto za tým väčším šírením, môže byť aj to, že máme trošku inú imunitu po covide, trošku narušenú, pretože vieme, že covid ako keby znižuje funkciu T lymfocytov alebo tých natural killers buniek. No a nevieme, že či ten vírus aj nejako sa trošku nezmenil sám o sebe. Toto sú všetko otvorené otázky. A takisto nevieme, či sa nejako nezmenilo prostredie. Proste stojíme pred takou neznámou a iba pozorujeme, čo sa deje. Nemyslím si, že to je nejaký dôvod na paniku, ale treba zaujať rázne kroky a vysvetliť ľuďom, že o čo ide, ako vlastne to ochorenie spoznajú a čo majú robiť, keď náhodou nájdu na sebe nejakú výrážku.
Tak čo majú teda robiť, keď na sebe nájdu podozrivú výrážku?
U nás väčšinou je to, že pôjdu na infekčné oddelenie, kde vlastne im urobia aj ten stier. Keď napríklad prídu na nejakú inú ambulanciu, tak pravdepodobne ich odošlo na infekčné oddelenie.
Napriek tomu, že v tomto momente, keď sa my spolu rozprávame, ešte nemáme na Slovensku žiaden potvrdený prípad, už mi napadlo cestou napríklad v električke, či sa mám chytiť tej tyče a predstavovala som si, že koľko 100 rúk sa jej dotklo za ten deň a sa vybavili sa mi tie fotografie tých opľusgierovaných rúk. Dá sa ochorenie takto jednoducho preniesť?
Čisto teoreticky sa dá, ale nie je to typická električková nákaza. Tam by to musel chytiť človek naozaj, čo má tie také lézie na rukách konkrétne a vy by ste si tie ruky potom nemohli umyť. No, je na zváženie ten prenos kvapôčkami, že napríklad ten človek, čo má léziu, či už perigenitálne alebo niekde, že nevidíme, môže byť infekčný, že môže vylučovať tieto vírusové častice v malých kvapôčkach, či tam už môže byť trošku riziko aj v električke. Čím ste bližšie, tak tým väčšie. Sú také diskusie, či je to prenosné aerosolom. V podstate najnovších takých usmerneniach CDC a WHO je, že sa neprenáša aerosolmi, kdežto staršie údaje vlastne považujú monkeypox za ochorenie prenosné aerosolmi takisto. Takže ja by som aj týmto smerom nebola asi taká 100% istá, čiže napríklad aj ten respirátor, keď je veľa ľudí, nie je na škodu.
Ale nie je to tak ako pri covide, že jeden človek v električke mohol nakaziť pomaly polku osadenstva vagóna.
Nie je to až také infekčné.
Pri rôznych tropických chorobách je uvedená úmrtnosť, ktorá je vypočítaná z tých endemických krajín, čo v tomto prípade sú krajiny subsahárskej Afriky. Tie majú častokrát oveľa horšiu zdravotnú infraštruktúru ako napríklad európske krajiny. Čiže môžeme brať percentá úmrtnosti týchto opičích kiahní, ale aj pri iných tropických chorobách s takou troškou rezervy?
Určite môžeme, ale lepšie je byť pripravený. Pri týchto monkeypox, vlastne pri západoafrickom type je úmrtnosť nižšia, je 3%, pri stredoafrickej 6%. Zatiaľ pri tomto šírení v Európe nezomrel nikto. Väčšinou sú tie prípady ľahšie, čiže nevieme, či to je naozaj zmena toho vírusu, alebo či nás ešte čaká nejaké prekvapenie. V našich krajinách máme tú výhodu, že máme lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti, máme dostupné vlastne aj vakcínu, aj lieky, antivirotické. Čiže ten priebeh by nemusel byť ešte taký smrtný, ale ono v podstate radšej treba byť opatrný.
Väčšina z krajín, kde sa opičie kiahne prirodzene vyskytujú, nie patria k tým najpopulárnejším exotickým dovolenkám, ale aj tam turizmus funguje. Ako často sa toto ochorenie zanáša mimo svojho endemického prostredia a mali sme aj na Slovensku nejaké prípady v minulosti?
Na Slovensku sme nemali potvrdený prípad monkeypox. Doteraz sa zanášalo len tak ojedinele sporadicky do Izraela, do Singapuru, do Spojených štátov, do Spojeného kráľovstva, ale nespôsobilo to nikdy nejakú väčšiu epidémiu. Myslím, že maximálne boli tie tri prípady.
A je momentálny nárast prípadov podľa vás dôvodom necestovať do tropických krajín alebo teda konkrétne do krajín subsahárskej Afriky?
Nemyslím si. Skôr keď byť si vedomý toho rizika, čiže v lietadle respirátor, neloviť divé zvery, nekonzumovať ich neprepečené, neprichádzať do kontaktu s chorými ľuďmi a ak tak vlastne používať adekvátne ochranné pomôcky, ale tá epidémia nie je taká veľká, že by nám nedovolila cestovať.
Ešte stále vlastne neskončila pandémia koronavírusu. Ako to vidíte s cestovaním po svete tak celkovo?
Dlho sa necestovalo, alebo cestovalo sa minimálne. Možno pár ľudí to využilo, že boli lacné letenky a nevadilo im, že zostanú aj 2 mesiace niekde zavretí v karanténe. Ale teraz vlastne po uvoľnení opatrení ľudia začínajú cestovať, ako keby sa snažili dobehnúť to, čo zameškali. Takže kupujú si všetky možné výlety blízke, ďaleké. Takže turistický ruch stúpa.
A keby sa vás, povedzme priatelia, pýtali, že či už je naozaj ten čas ísť aj ďalej alebo ísť aj do krajín, ktoré napríklad nemajú dobrú zdravotnícku infraštruktúru teraz v ohľade covidu, čo by ste im odporúčili?
Že to je v podstate za jedno. Ohľadne covidu by som odporúčila hlavne to, že v lietadle stále používať respirátor, pretože teraz je také veľké nadšenie, uvoľnenie, že skončil koronavírus, už ho nemáme, je po pandémii, ale vlastne vieme, že v Južnej Afrike máme BA4, BA5 a u nás ten vírus ešte neskončil, len ho málo diagnostikujeme a vlastne v lietadlách to vetranie, hlavne keď lietadlo stojí, hej, že štartuje alebo pristáva, je skoro žiadne, čiže tam stúpajú koncentrácie CO2 vysoko, čiže väčšina vzduchu, ktorú dýchame, už bola v pľúcach niekoho iného, čiže ja ten význam respirátorov v tomto momente vidím veľký.
Keď sa bavíme o infekciách všeobecne, ktoré časti sveta sú celkovo najrizikovejšie na infekčné ochorenie?
Tak keby sme chceli najviac infekcií pozbierať, tak asi do západnej Afriky by som odporúčila cestovať.
Čo tam hrozí takýmto zberateľom?
Všetko možné, od žltej horúčky, malárie, rôzne parazitárne ochorenia, čiže črevné alebo filáriozy, ebola, proste tam sú rôzne ochorenia.
tropickej medicíne sa venujete aj na Slovensku. S čím sa pri ľuďoch, ktorí sa vrátili z dovolenky, stretávate najčastejšie?
Najčastejšie sú také tie bežné, nie sú to veľmi také tie tropické alebo veľmi zábavné ochorenia, čiže sú hlavne kožné ochorenia, čiže buď nejaké bakteriálne alebo mykotické, môžu byť také rôzne tunga flies, také zapichnuté blžky s tým, že človek chodí bosý, alebo sme mali napríklad prípady miázy, keď vlastne pod kožou boli normálne živé larvy, muchy, alebo napríklad môže byť aj leishmaniosa, ale to nepatrí medzi k časti. Najčastejšie sú tie bakteriálne vlastne ochorenia kože, potom také hnačkové ochorenia, také akutné hnačkové prejdú aj samé, také tie cestovateľské hnačky. Skôr riešime, keď niekomu pretrvávajú hnačky, sú tam nejaký parazitárny pôvod. Ďalej to sú rôzne horúčky, ktoré sa objavia aj po dlhšom čase. Ľudia si nie sú istí, či nemajú maláriu, tak radšej vlastne sa prídu skontrolovať. Ďalej sú to rôzne horúčky, ktoré nevieme presne diagnostikovať, lebo nemáme také možnosti, ale môže to byť aj dengue horúčka alebo chikungunya. A také bežné respiračné ešte vírusy. Bolo aj pár prípadov vlastne malárie zavlečených. Na Slovensku sme nemali také nejaké veľmi závažné tropické ochorenie.
Ako to funguje v ordinácii tropickej medicíny? Keď k vám príde človek, ktorý sa povedzme vrátil z Afriky, tým, že má teplotu a hnačku, tak môže mať vlastne obyčajnú chrípku, tyfus, ale môže to byť čisto teoreticky aj začiatok eboli. Ako sa bránite pred prípadnou nákazou?
Takíto ľudia väčšinou neprídu priamo k nám. Väčšinou navštívia svojho všeobecného lekára alebo idú na infekčné. My nevieme, že čo im môže byť. Takisto aj keď v lietadle niekto má teplotu alebo proste nikto to nekontroluje, nevieme. Pokým nemá ten človek nejaké zjavné prejavy, napríklad hemoragické, hej, alebo nejaký exantém, tak netušíme, čo môže byť, čo sa rozvinie z tej teploty. Môže mať chrípku, môže mať koronavírus. Teraz vlastne tá pandémia koronavírusu zaviedla aspoň to, že telefonujeme predtým, ako ideme k všeobecnému lekárovi, ten nám aspoň orientačne nás vyselektuje, povie, kde by sme mali ísť, prípadne keď je nejaké veľké podozrenie na infekciu, tak by vlastne sa hlásil na infekčné oddelenie. K nám chodia vlastne, ako som hovorila, ľudia, ktorí majú už tie ťažkosti dlhšie alebo také skôr kožné, čiže nie je to také veľmi rizikové pracovisko, respektíve porovnateľne s ostatnými.
Takže v čakarni ordinácie tropických chorôb sa nemusím báť.
V podstate nie. Tam väčšinou chodia ľudia na očkovanie.
A máme na Slovensku vybavenie na to, aby sme včas zachytili výskyt nejakej tropickej choroby?
To je veľmi dobrá otázka. V podstate máme minimum aj možností, aj diagnostických, aj laboratórnych. Čo sme boli na takom stretnutí z ECDC, tam vlastne sme definovali, že tieto tropické choroby sú považované v Európe za ojedinele. Tie rare diseases, hej? Čiže sú vo výskyte 1:10,000 alebo 1:2,000. My vlastne nemáme ani zabehnuté diagnostické, ani liečebné metódy. Čiže tie lieky, ktoré sú bežne dostupné v Afrike, u nás nie sú dostupné. Hej? Čiže to je taká najväčšia moja nočná mora, že niekto príde, niečo potrebuje vážne, rýchlo liečiť, napríklad neviem, africkú spavú chorobu. Ja neviem ten mechanizmus, ako by som sa dostala k liekom. Hej? To má vlastne WHO na sklade, treba to od nich dostať. Sú lieky, ktoré vôbec nie sú registrované ani dostupné v Európe. Takže je to také dosť komplikované. Sú to skutočne ojedinele choroby, tie tropické.
Čiže keď sme sa na začiatku rozprávali o tom, že u nás máme lepšiu zdravotnícku infraštruktúru, tak máme nevýhodu, že choroby, na ktoré tam je zvyknutý aj v podstate obvodiak, tu ani nevieme rozoznať a ani liečiť.
Presne tak. Napríklad je pri malárii, keď vlastne hovorím, že aby ako sa majú ľudia chrániť a keď už majú tú maláriu dostať, nech sa radšej preliečia tam, pretože my nemáme napríklad na Slovensku vhodné lieky ako artemizínové deriváty a podobne. Takže to je nevýhoda, áno, týchto rozvinutých krajín.
Taký ten prvotný inštinkt, že mám maláriu, rýchlo do Európy, tam sa o mňa postarajú, nefunguje.
Lepšia nemocnica tam na mieste, taká lepšie vybavená, je asi vhodnejšia.
Keď už sa na Slovensko vráti niekto, či už s opičími kiahňami, alebo s nejakou inou chorobou, nebodaj s ebolou, ako sa zabezpečí to, že sa táto infekcia ďalej nerozšíri?
Tak mal by sa izolovať. Na Kramároch máme také tie boxy izolačné, ale tie sú, myslím, pre jedného, dvoch pacientov. Tam je vlastne aj ten podtlak, hej, ako to sa, myslím, že pri epidémii eboli zariadilo. A inak vlastne iba sa izoluje na infekčnom oddelení pacient. Ideálne samostatnú izbu, aj keby napríklad mal tieto opičie kiahne, tak to je asi tá možnosť, ako ho môžeme jedine izolovať.
Na čo potrebuje podtlak?
To je pri tých ochoreniach prenosných vzduchom aj vlastne neleteli von, čiže ten podtlak ako keby vťahuje ten vzduch dnu.
prebieha aj u nás nejaký výskum tropickej medicíny, alebo sa tomu na Slovensku nevenujeme?
V podstate na to nemáme ani tradíciu, ani možnosti, ani nemáme toľko importovaných prípadov, takže skôr v spojení s ostatnými krajinami, hlavne s Anglickom alebo s Nemeckom, keď niečo máme, tak hlásime a vlastne aj s nimi konzultujeme prípadne aj nejaké vyšetrenia ďalšie. U nás tie možnosti sú naozaj veľmi obmedzené.
Poďme sa trochu porozprávať o tom, ako sa zodpovedne správať na dovolenke v exotike. Vy už ste spomínali tie parazity v nohe, ktoré znejú dosť desivo. To znamená, že keď idem po pláži alebo po nejakom bahnitom teréne, tak radšej vždy obutá.
Áno, áno, vždy, keď je bahnitý terén alebo hlina, tak nie chodí tam bosou nohou, alebo rôzne parazitózy ako ankylostom alebo nekátor, vlastne sa zavrtajú larvičky priamo, potom sú to tie púštne blchy zase v takom pieskovitom teréne. Takisto aj napríklad pri kúpaní alebo pri chodení pri stojatej vode, tam sa môžeme dostať do kontaktu so schistozomózou, čiže radšej tieto vody obchádzať.
Takže na fotografiách z dovolenky to vyzerá super, že bosí sa prechádzame po pláži alebo po jazere, ale potom si môžeme doniesť aj parazity domov.
Áno, to je, som zabudla povedať, to je častý taký suvenír importovaný, že vlastne podkožná larva migrant, že vlastne ľudia chodia bosí po pláži v Thajsku, kde vlastne psi sú rôzne výkaly od nich a tam ten parazit prežíva v pôde a zavrta sa do kože. Čiže ale nie je to nejaké tragické, ale je to nepríjemné, hej, mať parazita v nohe.
Podkožný migrant a myslím, že ja už pôjdem po pláži, ja už aj na kuchajdu pôjdem iba v neoprene. Čo sa týka teda tej vody, platí, že keď kúpanie, tak radšej v slanej a keď už v sladkej, tak potom aspoň nech je tečúca?
Slaná voda je super, čiže v mori je to, pokým tam nás neohrozujú veľké živočíchy, bezpečné. Tá tečúca voda je trošku mýtus, je to lepšie ako stojatá, samozrejme, ale vlastne aj na rýchlo tečúcich vodách v Afrike, ako rieka Zambezi alebo rieka Nil, kde sa chodí raftovať, tam takisto sú importované prípady schistozomózy, čiže tá sladká voda v týchto endemických oblastiach nie je bezpečná. Aj keď hovorí napríklad, že jazero je vysoko, tam sa môžeš kúpať, ono v podstate je v rámci globálneho oteplovania, radšej byť opatrný a nekúpať sa v týchto sladkých vodách.
Keď už ale som na exotickej dovolenke a vidím nejaké krásne jazero a neodolám, tak čo už je aspoň to najmenej urobiť?
No keď už ste sa okúpali alebo ste tam spadli, tak vlastne je dobre si tú kožu aj priamo osušiť na slnku, prípadne hovoria, že postriekať repelentom, aby vlastne tie larvy, ktoré majú tendenciu sa zavrtať, vlastne sme zničili ešte pred týmto úkonom. No potom, keby už vlastne sa vrátime domov a máme nejaký exantém alebo nejaké iné ťažkosti, horúčky alebo nebude už krv pri močení, tak je dobre navštíviť ambulanciu tropickej medicíny na vyšetrenie, či náhodou nemáme schistozomózu.
Čo je vlastne tá schistozomóza?
To je taký parazit, ktorý sa nachádza v týchto stojatých vodách. A vlastne prvé štádium je to, že tie larvy prejdú pod kožu, to svrbí, máme také vyrážky a potom sa on usadí okolo močového mechúra alebo v pečení a podľa toho máme prevádzajúce príznaky. Keď okolo močového mechúra, tak vlastne človek má často hematúriu, čiže cíka krv. A keď okolo pečení alebo čreva, tak môže mať krv v stolici alebo zväčšenie pečenie.
Dá sa toho zbaviť?
Dá sa toho zbaviť liekom Praziquantel, ktorý nie je u nás registrovaný, takže je to vždy komplikácia pre nás.
Tak kúpanie sme si už pokazili. Poďme na jedlo. Vy ste teda strávili 10 rokov v tropických krajinách. A aké typy jedla ste tam nikdy neochutnali práve z obavy pred patogénmi?
Keď si pozerám všetky tie možné parazity, ktoré sú z neupravených rýb a takých živočíchov, ako sú kráby, a tak to som nikdy nejedla nepečené. A takisto steak napríklad som nikdy nejedla nedopečený, aj ten krvavý.
A čo sa týka možno nejakých divokých zvierat?
Opice som nejedla, ale napríklad pitóna, keď ho miestni zabili, že im pojedal tam kozy, tak nás ponúkli, to bolo dobré jedlo. Ale tie opice asi nie je dobrý nápad konzumovať.
A ja som ešte pred pandémiou jedla udeného netopiera. To už by som teraz rozhodne neurobila. Ako veľmi zlý nápad to je? A čo sa mi ešte stále aj po 10 rokoch môže stať?
Myslím, že už teraz sa nič nemôže stať, ale je to zlý nápad, hej, lebo tak nevieme, či tak neprichádzame, keď ebola, hej, že vlastne nedopečeným týmto mesom. Netopiere sú vlastne taký rezervoár rôznych vírusov, oni majú taký imunitný systém, ktorý toleruje rôzne patogény, takže od tých naozaj čo najďalej.
Už teda posledné 2 roky ma naučili, že od netopierov čo najďalej. Aké očkovania najčastejšie odporúčate cestovateľom do exotických krajín?
Podľa toho, aká krajina a aká činnosť, tak minimálne je vlastne detské očkovania si skontrolovať vrátane tetanovky, či majú cestovatelia aktuálne. Hepatitída A nie na odveci mať zaočkovanú. Z takých, čo sú povinné, tak napríklad je to žltá horúčka do krajín Afriky a Južnej Ameriky. Ďalej to môže byť brušný tyfus podľa typu stravy. Keď cestujeme do subsahalskej oblasti, tak najmä v zimných oblastiach období, tak vlastne je to meningokoková meningitída do juhovýchodnej Ázie, japonskú encefalitídu. A keď sú cestovatelia takí backpackoví a často cestujú, tak určite odporúčam aj besnotu.
Sú tieto očkovania niečím výnimočné oproti tým látkam, ktorými sa očkujeme bežne, alebo ako sa zodpovedne správať po očkovaní?
Nie sú niečím výnimočné, sú to bežné očkovania, väčšinou sú neživé, ani nie sú nejaké veľmi reaktogénne, ako napríklad tie covidové, keď nás ruka strašne bolela, alebo sme mali horúčky. Žltá horúčka je živá vakcína, čiže na ňu je ideálne, keď človek príde zdravý a týždeň po nej si neplánuje nejaké náročné aktivity, fyzické aktivity, pretože dosť často sa pohorší, keď napríklad neudržia sa, chlapci idú si zahrať futbal a proste sú potom malátni, im zlé, takže to určite neodporúčam týždeň po očkovaní.
Zatiaľ sa bavíme o exotických chorobách, s ktorými sa väčšina z nás nikdy nestretla, ale pandémia covidu zvýšila v rozvojových krajinách aj šírenie takých tých bežnejších ako žltačka a HIV, keďže veľa humanitárnych projektov bolo pozastavených a ľudia sa nedostali či už k liečbe alebo k osvete. A čo je z tohto hľadiska momentálne najväčšou hrozbou?
Neviem, či najväčšou hrozbou, ale veľký problém je tuberkulóza, pretože tým, že nedostali k liečbe, alebo tieto programy aj vyhľadávania, aj liečby sa pozastavili, tak mohlo vzniknúť veľmi veľa rezistentných typov. A takisto aj keď sa ľudia z HIV nedostali k liečbe, takisto môže sa vyvinúť rezistencia. Takisto mali sme dobre rozbehnuté aj vlastne programy proti malárii, kde sa kontrolovali, hej, liečili, boli dvakrát ročne preliečované napríklad deti na základnej škole, aby sa znížilo ten počet ako keby nosičov. A toto všetko, keď vlastne sme nerobili, tak všetky ochorenia sa môžu navýšiť, zhoršiť, prísť rezistencia.
Ako sa patogény prispôsobujú klimatickým zmenám? A je možné, že časom u nás budú schopné prežiť aj tie, ktoré sme doteraz poznali napríklad iba z tej subsahárskej Afriky?
Uvidíme. Často sa k nám vlastne dostávajú rôzne komáre, ktoré nie sú pre nás typické. Napríklad ten komár tigrovaný, ktorý sme zachytili v správach, ten je schopný prenášať rôzne dengue, horúčku, čikunguňu. Keď sa vlastne bude oteplovať a bude sa mu tu viac páčiť, vydrží aj našu zimu, tak je možné, že zostane tu aj sa pomnoží viac. Zatiaľ nemáme veľké percento týchto komárov. Chvíľku na Korzike, hej, sme mali epidémiu schistozomózy, že vlastne cestovatelia doniesli a taký ten slímáčik, čo žije v tých jazerách, tak vlastne u neho sa vedela pomnožiť ako medzi hostiteľovi, čiže si mohli dostať schistozomózu aj na Korzike, tam bolo okolo 200 prípadov.
Čiže aká choroba?
To je tá schistozomóza, čo sme si hovorili, tá z Afriky, z toho kúpania. Čiže tu vlastne zaviezli turisti sem a proste čím je teplejšie, tým sa tým parazitom páči, sa im to pripomína Afriku, čiže je to možné. No zatiaľ nebadáme nejaké veľké zmeny.
Za posledné 20 ročia sa zvýšil výskyt horúčky dengue, ktoré prenášajú práve tie komáre, ktoré sme spomínali. Epicentrá sa začali objavovať aj v oblastiach Európy a Ameriky. Ako veľmi je horúčka dengue nebezpečná a hrozí aj jej rozšírenie do strednej Európy?
Keďže tu máme už toho nosiča, toho komára a príde vlastne pacient, ktorý má toto ochorenie, tak môžeme sa nakaziť horúčkou dengue, ale nie je to také, že Slovensko by bolo rizikovou krajinou na horúčku, čiže by boli by to skôr sporadické prípady. Horúčka dengue väčšinou prebieha ako také horúčkové ochorenie, nie je veľmi závažné, má dvojfázový priebeh, čiže najskôr má pacient teploty, potom sa mu uľaví a potom vlastne zase sa mu prechodne pohorší. Keď sa nakazíme dvakrát horúčkou dengue, a vlastne iným typom, tak môže mať hemoragickú formu, tá už je veľmi vážna. Môžeme mať nejaké komplikácie pri tej horúčke. Takisto býva aj taký post-dengue syndrom, čiže vlastne pacient je dlhodobo taký nevládny, chorý. Čiže nie je to milá choroba, ale nie je to ani taká tragická, ale treba sa jej vyhýbať. Keď cestujeme do zahraničia, samozrejme treba používať repelenty.
K hemoragickým horúčkam, myslím, patrí aj tá ebola, ktorú sme už niekoľkokrát spomínali. A čím sú tieto typy chorôb typické a prečo sú také nebezpečné?
Majú dosť vysokú smrtnosť, to je, preto sú nebezpečné. Tam sú to desiatky percent, hej. Teraz napríklad poslednej, čo bolo 5 prípadov, tak vlastne všetkých 5 prípadov momentálnej epidémii v Kongu zomrelo. Väčšinou je to okolo také 50-60%. Máme ebolu, Marburg, horúčku. Tie sa prenášajú vlastne priamým kontaktom medziľudským. Čo ľudia nevedia, tak máme aj takú napríklad, čo sa prenáša kliešťom. To je krímsko-konžská hemoragická horúčka, hej. Tá sa nachádza v Ázii alebo v Afrike. Prejavujú sa hlavne tak, to čo hovorí, že sú hemoragické, že vlastne máme horúčku a počase dojde takým krvácavým prejavom. Hej? Čiže máme zakrvácanie v očiach, krvácame zo slizníc alebo z tráviaceho traktu. A akože tam už potom treba dúfať, že to dobre človek zvládne.
Odporúčili by ste ľuďom, ktorí cestujú do tropov, zvážiť antimalarika alebo postačia repelenty, alebo závisí od toho, čo tam budú robiť?
Závisí od toho, kde idú a čo tam budú robiť. Riziko sa líši aj podľa vlastne krajiny, kde idú, aj podľa nadmorskej výšky, kde idú, aj podľa činnosti, ktorú idú prevádzať. Antimalarika do napríklad strednej časti Afriky istotne odporúčam, hej, pokým človek nebude iba na Kilimandžáre. Napríklad v Ázii výskyt malárie síce je, ale nie je až taký vysoký. Väčšinou sa prikláňame k tomu, že vlastne hlavne preventívne opatrenia a v prípade, že by bola teplota, tak ako keby stand by liečbu, ale takisto aj v Južnej Amerike, pretože tam už vlastne tá výskyt malárie sa znižuje. Takže je to veľmi individuálne, vždy si preberieme s tými cestovateľmi, že aký je ten spôsob cesty. V každom prípade treba mať dobré repelenty, aj kvôli týmto vlastne komárom, čo prenášajú maláriu, aj kvôli všetkým iným chorobám, ktoré komáre prenášajú, to sú rôzne arbovírusy, rôzne encefalitídy, ktoré aj neviem vymenovať naraz, všade každá oblasť má svoju typickú encefalitídu. Ideálne je mať repelent, ktorý má vysoký obsah DEET, tých 50%. Aj taký, čo má menej, je dobrý, len ten treba častejšie striekať. Hej, v tropoch ide o to, že sa potíme a sa to dáva z tej kože preč, takže treba častejšie prestriekavať. Sú také repelenty na prírodnej báze, napríklad tá citronela. Keď má vysokú koncentráciu, tiež je to vhodný repelent, hlavne takým ľuďom, ktorí majú citlivú kožu, ale tam treba naozaj často prestriekavať.
Keď hovoríme často, ako často?
Niekedy aj každú hodinu. Keď je veľké potenie a veľké teplo. Ono tento repelent 50% vydrží na 8 hodín. Keď už má menšiu, napríklad 25%, tak na 4 hodiny vydrží vlastne tá účinnosť na koži.
Antimalarika majú dosť zlú povesť. Sú to silné lieky, ktoré pred takými 10 alebo 15 rokmi boli známe tým, že majú veľa nežiaducich účinkov. Ako je to teraz?
To asi narážate na ten Lariam. On bol taký, niektorí ľudia ho v pohode tolerujú, niektorí majú z neho také nočné mory, alebo nespavosť, alebo také hypoglykemické stavy. Tam sa vlastne neodporúča veľmi. Ale u tých, čo ho tolerujú dobre, je ideálny v tom, že je lacný a dáva sa len raz týždenne. Takže ja stále sa držím tohto odporúčania. Potom máme novší Malaron. Ten sa dáva každý deň. Ideálne po raňajkách, dáva sa deň pred cestou, 7 dní po výstupe. Je fajn, len jeho cena je väčšia, keď napríklad cestujeme na vyše mesiaca alebo na 2 mesiace, tam už treba viacero balení. Ale v každom prípade nie je dobré riskovať maláriu. Čiže keď idem do malárickej oblasti, tak určite antimalárika odporúčam. Pre nás neimunných je vlastne malária, ako keby má 1% smrtnosť. Čiže to nie je sranda.
Ako sa pozeráte na to, keď niekto povie, že repelent ani antimalária nepotrebuje, lebo na neho komáre nesadajú, alebo už bol v Afrike 10 krát a nikdy maláriu nedostal?
Je to vždy rozhodnutie cestovateľa. Ja mu vysvetlím, aké sú rizika, aké sú možnosti a keď niekto trvá na tom, že to nebude robiť, tak je to jeho rozhodnutie. Mali sme takýchto cestovateľov, čo sa aj vrátili. Jeden mal ťažkú maláriu so zlyhávaním obličiek. Nevidím dôvod riskovať, proste to je minimálne opatrenie repelent používať, takže v každomu to odporúčam.
A mali ste aj vy za tých 10 rokov, ktorí ste strávili v tropických krajinách ako lekárka, nejaký problém s tropickou infekciou?
Ja som za tie roky nemala nič také životohrozujúce alebo zvláštne, dokonca ani maláriu. Čo som raz mala, bolo ako taká veľmi čudná nehojaca sa rana na nohe. To vzniklo z poštípania komára a to proste to sa liečilo asi 3 mesiace. Ale iné som nemala.
Napriek tomu, koľko exotických patogénov sa nás teda snaží zabiť, ste v rozhovore pre Actuality pred pár rokmi povedali, že nadmerné pitie alkoholu je u turistov v zahraničí najčastejšou príčinou úmrtia. Ako je to možné, že nás aj tak dostane náš starý známy?
Infekčné choroby sú za nejaké ochorenie alebo úmrtia zodpovedné v 2% a úrazy, alkohol, autonehody, všetko to dokopy je 10-krát väčší výskyt. Čiže alkohol umocňuje aj potenciuje autonehody, úrazy, človek si viac verí, takisto aj vlastne sexuálne prenosné ochorenia si často človek donesie, pretože nezvládol alkohol. Takže nadmierne pitie alkoholu je dosť problém.
Takže ísť sa kúpať do jazera v Afrike a potom si dať alkohol na dezinfekciu neplatí?
Na dezinfekciu jeden pohárik je v poriadku.
Ale tých parazitov asi nevyženie.
No nie, skôr nevyženie.
Pani Dobrodenková, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás našli dnes čas a porozprávali nám o tom, čo na nás môže číhať na exotických dovolenkách, aj ako sa tomu môžeme vyhnúť s odpovedným správaním. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o 2 týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia.
Dovidenia.
Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.